Gepleýär Azatlyk radiosy. Beýle sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anly Gurban alyp barýardym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň Moskwa we Gadany uçur biletleri satylanok. Gadagystandaky suw joşmalarynyň arasynda bir ýurtdaky türkmenler köpçülükleýin watanyny dolanýar diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Türkiye bilen aradaki vizasız gatnaşık Aşkavadın talebi bilen yatırlanından son işsiz Türkmenistanların arasında Moskva, Kağdan uğurlarına yakın ediyenler köpölüptü. Emma Ukrayna'daki oruç, Rusya'daki ve Kazakistan'daki su coşmaları bilen bağlı yağdaylar ağır iktisat çökkünlükte çıkalgı ödeyen adamların durmuşuna öz düzeltişlerini giri diyene mengdeyer. Lewawyň körler we kerler jemgyýeti eşige hemde ayakkabı mätäçliginiň döreninigini aýdyp ýylatdan kömek sorýar. Balkanly büdje diýişgärleriniň ýüpek gurçuklaryny iýdetmek işleri üçin pul ýygnalýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Şeýlede bolup geçýän wakalar barada hiç ýerde, hatda öýde hem gep gurrun etmezlik tawsyrlar diýen atlan çap eden habarmyz bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň jeminiň ýerdigi metod habarlaryna görä Orsiýetiň gün ortasyndaky resmiler güýçli ýagyştan soň dören suw joşmalarynyň arasynda Orenburg şäheriniň ýylatyny köpçülükleýin evakuasiýa etmäge başladylar. Orsiýet bilen Gazagystanyň serhetdäki traplarynyň töwereginde adatdakylara garanyny ören bol suwdan çiýişen deryalar soňky bir hepde içinde 10 miňlerçe adamy öýlerinden bosmagy, kaçyp çykmagy mejbur etdi. Yokordan aldan suratlarda yaşayış yerlerinin eğirt ulu bölüklerini suğun basanlığını görse olaya. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğindeki metruvatı adatça sevit yurtlarındaki sol sahanına öz çağındaki tevhiyi hadiseler var da ilata malumat vermeyi. Adamları adamların durumusunu kıyınlaştırıp bilecek hadiselerden havardar etmeyi öz velipesi hasaplı meyariyada devlet senzura satsınına dınmalı olaya. Emma Ural deryasyna dören joşkunlar Postsovet ýurtlaryna ýaşap Türkmenistanyň akym maskalasyny eklemäge çalyşan türkmen migrantlarynyň hem ýagdaýyny kynlaşdyrdy we olaryň köpçülükleýin watanyna gaýdyp gelmegi Covid sinawlary bahanasy bilen daşary ýurtlardan gelýänleriň jüýsini gözlükleýän hökümetiň guşuny çurt diýip ýerli synçylar aýdýar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın öz deryalarında hem Sevit'teki yağış yağmuru bilen bağırlıkta su coşmalarının bolmak ihtimallığı duyduruluyor. Emma resmi Aşgabat bir yağdayı var da açık hiç fırsat aitmiyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Şunlar Türkmenistan'ın Gazagystan bilen ara çäkleşýän serhedinde yerleşýän Garaboğuz gümrük nokudunda adamların ulu nowatlary emele geldi. Muňa Gazagystanda ulu göwrümli suw joşmalary dowam edýän mahaly bu ýurda işlemäge giden türkmenistanlaryň köpçülükleýin watanyna dolanyp başlamagy sebäp boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji aprelde Sewitden maglumat berdi.
Geçen hepteden beri Gazagystandan olunýan raýatlarymyň ýyry üzülenok. Her gün uzun nowatlar döreýär. Olaryň her birinden tölewli koronavirus testini alýarys. Raýatlar serhetden geçmek üçin bu testi ettirmeli we $50 tölemeli bolýarlar. Sebäbi Türkmenistanyň 3 aýdan köp daşary ýurtda bolan raýatlardan COVID testini almak düzgüni henir hem saklanyp galýar.
Dip Garaboğuz gümrük nokudunun bir işgari anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä türkmen raýatlarynyň köpçülüklüğün ýurdu dolanmagyna Gazagystanyň bir näçe sebitine ulu göwrümli sil suwlarynyň gelmegi sebäp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 müňe goloý raýaty Gazagystanyň dürli sebitlerinde zähmet çekýär. Olaryň aglabasy 3 aýlyk seýahat wizasyny alyp giden raýatlardyr. Suw joşmalary türkmen raýatlaryna hem täsir edip, olar häzir öýlerine dolanyp başlady. ýaýdylar diýip gümrük işgäri aýtdy. Bellesek soňky 2 hepde gowrak wagt bäri Gazagstanyň demirgazyk sebeti suw joşmalarından ejir çekýär. Regionda howanyň birden maýlamagy sebäpli garlar adatdakysyndan has tiz eräp suw joşmalarynyň döremegine getirýär. Gazagstanyň Atyrau, Aktobe, Akmola, Kustanay we Pavlodar ýaly sebitlerinde müňlerçe ýaşaýyş jaýy sil suwlarynyň ziýan çekdi. Ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministri 96 müňe golaý adamyň evakuasiýa edilendigini we has erwet ýagdaýa garaşylýandygyny aýtdy. Azatlyk Gazagstandaky suw joşmalarynyň türkmen raýatlaryna ýetiren täsirleri barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda Garawogoz gümrük nokudundan resmi tesvir alıp bilmedi. Ýöne Gazagstanyň suw basan sebitleriniň birinde Aktobada zähmet çeken we goloýda ýurda dolanan bir türkmen başly ýaşaýjy öz başdan geçiren ýagdaýlaryny Azatlygyň sebitdäki habarçysyna gürrüň berdi.
Su 3 metre çenli yağını öylerin uçağına çenli bastı zordan canımızı halat ettik. Kostanay ve Aktobe sebitlerinde yüze kolayı